πάμε να καλημερίσουμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας σας ένα σχόλιο για την εκλογή του Εμμανουέλ Μακρόν ως νέου Πρόεδρου της Γαλλίας και να ρωτήσω αν αυτό το βλέπετε θετικά. Και το ρωτώ γιατί δεν ξέρω, τα μηνύματα είναι βέβαιο ότι αποτέλεσε το ανάχωμα στην ακροδεξιά επέλαση της Λεπέν, αλλά έχουμε θετικά μηνύματα όπως θα ηγηθώ της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, του αγώνα για την αναδιάρθρωση, αλλά είναι και ο άνθρωπος ο οποίος ως υπουργός της κυβέρνησης Ολάντ θεωρεί το εμπνευστής του πιο σκληρού εργασιακού που ψηφίστηκε, που πέρασε, που έγινε νόμος στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα. Άρα η κυβέρνηση ποντάρει στο Μακρόν, ελπίζει στο Μακρόν να αποτελέσει ανάχωμα στη γερμανική Ευρώπη.
Κοιτάξτε, το θετικό μήνυμα των γαλλικών εκλογών είναι αναμφισβήτητα η ήττα της ακροδεξιάς. Βέβαια, το γεγονός ότι το κόμμα της ακροδεξιάς κατάφερε να φτάσει στο δεύτερο γύρο, νομίζω φανερώνει με τον πιο καθαρό τρόπο το υπαρξιακό, ας πούμε, πρόβλημα της Ευρώπης. Είναι μια Ευρώπη που έχει βαθύ δημοκρατικό έλλειμμα και ασκεί μια πολιτική που συρρυκνώνει τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα και γι' αυτό απογοητεύει τους πολίτες και τους λαούς της. Και χρειάζεται, νομίζω, μια ουσιαστική στροφή στην πολιτική της Ευρώπης, αν θέλουμε να παραμείνει ζωντανή. Να έχουμε δηλαδή μια Ευρώπη που θα λειτουργεί με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών της, μια κοινωνική, περισσότερο κοινωνική Ευρώπη. Τώρα, η νίκη του Μακρόν έχει ειδική σημασία και για τη χώρα μας, όπως το είπατε, διότι με βάση τα λεγόμενά του αναμένεται να είναι αρρωγός στη μάχη που δίνει η ελληνική κυβέρνηση για τη ρύθμιση του κρίσιμου ζητήματος του ελληνικού χρέους, που είναι ουσιαστικά και το βασικό, το κομβικό ζήτημα που θα σημάνει και την έξοδό μας από τα προγράμματα επιτροπίας. Αναμένουμε σε αυτή τη συνεργασία, σε αυτή τη συμμαχία για αυτό το ζήτημα και ευελπιστούμε ότι πραγματικά θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας.
Σας φοβίζουν οι θέσεις του για θέματα όπως το εργασιακό? Γιατί φαντάζομαι ότι αν ήσασταν στη Γαλλία, θα ήσασταν οι πρώτοι που θα βγαίνατε στους δρόμους αν προσπαθούσε η κυβέρνηση να περάσει τέτοιο εργασιακό. Είναι αυτά ακριβώς που προσπαθούσατε εσείς να αποφύγετε στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, ναι, στα εργασιακά από την πλευρά μας έχουμε καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί καμία ανάπτυξη να υπάρχει στα συντρίμμια της εργασίας ή στη βάση της συρρήκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων. Επομένως, προφανώς σε αυτό το πρόγραμμα, το εργασιακό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στη Γαλλία, εμείς προφανώς θα ήμασταν αντίθετοι. Το έχουμε καταστήσει σαφές και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, των πρόσφατων διαπραγματεύσεων με τους δανειστές για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Για εμάς, χωρίς την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα δίνουν το χώρο στους εργαζόμενους να διεκδικούν καλύτερους μισθούς, καλύτερους όρους εργασίας, δεν μπορεί να υπάρξει μια, αυτό που λέμε, δίκαιη ανάπτυξη. Για εμάς δεν μπορούν η δίκαιη ανάπτυξη να βασίζεται σε ομαδικές απολύσεις ή σε ατομικές συμβάσεις εργασίας χωρίς καμία προϋπόθεση, χωρίς κανένα όρο, σε μια αγορά εργασίας που θα έχει πλήρη αυθαιρεσία και δεν θα έχει ένα οριοθετημένο πλαίσιο αναφοράς θεσμικά, αλλά και, δηλαδή, και από την άποψη των νόμων, αλλά και από την άποψη της εφαρμογής.
Τώρα, είπατε για διαπραγμάτευση, κυρία Υπουργέ, κυρία Αχτσιόγλου, και θέλω να σας γυρίσω μερικές μέρες πίσω στην διαπραγμάτευση τη σκληρή που κάνατε στο Χίλτον και θέλω να ρωτήσω πώς νιώθει μια νέα υπουργός, μια νέα γυναίκα, όταν κάθεται απέναντι σε μια άλλη νέα γυναίκα, την Τέλεια Βελκουλέσκου, που το μόνο που θέλει είναι να πάρει πίσω το δόνο του τα λεφτά του. Πώς είναι να διαπραγματεύεσαι με τη Βελκουλέσκου και με τους άλλους της Τρόικας?
Εντάξει, το ζήτημα εδώ δεν είναι προσωπικό. Αυτό που συγκρούεται στη διαπραγμάτευση...
Την εικόνα θέλω να μεταφέρετε.
Αυτό που συμβαίνει στη διαπραγμάτευση είναι η σύγκρουση δύο διαφορετικών αντιλήψεων για την πολιτική και για την ανάπτυξη και για τα εργασιακά ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχουμε την κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη αντίληψη που λέει αυτό που περιέγραψα πριν, περίπου ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια πλήρης συρρήκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων, πλήρης απελευθέρωση.
Αυτά τα ξέρουμε, Υπουργέ. Το ανθρώπινο στοιχείο, λέω. Πώς είναι η Βελκουλέσκου? Είναι σκληρή? Σας κοιτάει όταν μιλάτε? Έχει κατεβασμένο το βλέμμα και λέει ξύλινα αυτά που λέει σαν ποίημα? Ακούει, αλλάζει γνώμη? Τι μεταπίσατε κάποιες φορές?
Η διαπραγμάτευση είναι σκληρή. Αυτό που μπορώ να σας πω σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ότι η διαπραγμάτευσή του είναι δογματική. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είναι διατεθειμένο να ακούσει πολλά επιχειρήματα ή να δει συγκεκριμένα στοιχεία. Έχει μια δογματική αντίληψη την οποία αναπαράγει σε κάθε συνάντηση.
Υπάρχει κάποιο στιγμιότυπο από τις συνομιλίες σας με την κυρία Βελκουλέσκου ή με άλλους τρόικας που αξίζει να μας μεταφέρετε και κυρίως καταφέρατε σε κάποια στιγμή της διαπραγμάτευσης άλλο να λέει στην αρχή και στο τέλος να τους μεταπείσετε? Υπάρχει κάτι που μπορείτε να μας μεταφέρετε? Ένα παράδειγμα.
Νομίζω ότι στα εργασιακά, στην διαπραγμάτευση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει υποστεί μια ήττα, το οποίο το ομολογεί και το ίδιο. Δηλαδή ομολογεί ότι για το ίδιο δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει αλλαγή στο όριο των ομαδικών απολύσεων ή δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει θεσμοθέτηση της εργοδοτικής ανταπεργίας. Έτσι ξεκίνησε και ωστόσο κλείσαμε σε ένα πλαίσιο που αυτά τα δύο θέματα δεν θα συμβούν. Την ίδια στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην αρχή αρνούνταν σε κάθε περίπτωση να κάνει συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αρνούνταν εντελώς δηλαδή το ζήτημα αυτό να είναι στην ατζέντα των συζητήσεων. Και καταλήξαμε στο να μπορούμε σήμερα να νομοθετήσουμε, δηλαδή τις επόμενες μέρες, για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων από το Σεπτέμβριο του 2018.
Τώρα, θέλω να πάμε στο θέμα των συντάξεων, κυρία Υπουργέ, κυρία Χτσιόγλου. Ο κύριος Τσακαλώτος, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ότι εσείς δώσατε μάχη για να σωθούν οι επικουρικές, αλλά δεν τα καταφέρατε. Και τελικά μειώνονται και οι επικουρικές έως 18%. Μπορείτε να μας πείτε πώς έκλεισε αυτή η συμφωνία και γιατί τελικά θίγονται και οι επικουρικές για μια ακόμα φορά?
Θα μου επιτρέψετε λίγο να θυμίσω το πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας. Η συμφωνία ήταν, η αρχική μάλλον απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για συμμετοχή του στο πρόγραμμα ήταν για λήψη επιπλέον μέτρων καθαρής λιτότητας ύψους 4,5 δις ευρώ την περίοδο 2019. Από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι, και αυτό είναι σημαντικό να το βλέπει κανείς, να βλέπει και τις δύο όψεις και τις δύο πλευρές, από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι και κυρίως η Γερμανία και η Ολλανδία είπαν ότι χωρίς το δουνού δεν μπορεί να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Δηλαδή δώσαν ένα βέτο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με αυτά τα δεδομένα η ελληνική κυβέρνηση μπόρεσε να έχει μια συμφωνία μηδενικού δημοσιονομικού αποτελέσματος. Δηλαδή να έχουμε ένα.
Ναι, εγώ για τις επικουρικές σας ρώτησα.
Θα φτάσω εκεί. Έχει σημασία να το δούμε όλο. 1% λοιπόν θετικά και αρνητικά μέτρα το 19 και 1% θετικά και αρνητικά μέτρα το 2020. Είναι γνωστό από το Eurogroup του Φεβρουαρίου, είναι γνωστό και δεδομένο ότι το 1% θα προέλθει από τη συνταξιοδοτική δαπάνη. Με αυτά τα δεδομένα, με αυτά ως δεδομένα, εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε μία παρέμβαση στη συνταξιοδοτική δαπάνη όσο το δυνατόν πιο ήπια. Δηλαδή, αφενός να αφορά όσο το δυνατόν λιγότερο αριθμό συνταξιούχων. Το 2019, λοιπόν, τα 2/3 των συντάξεων δεν θα δούνε καμία αναπροσαρμογή, καμία παρέμβαση. Ως προς το υπόλοιπο σκέλος, προσπαθήσαμε να υπάρχει ένα όριο στις προσαρμογές. Το όριο αυτό θα είναι το ανώτατο όριο, το 18%. Αυτό έχει σημασία που το τονίζω, το ανώτατο, γιατί δημιουργείται μια διαφορετική εντύπωση. Η παρέμβαση στις προσωπικές διαφορές μπορεί να είναι ανάλογα με το ύψος προσωπικής διαφοράς, 2%, 5%, 7%, πάντως σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά το 18%, και για τον μεγαλύτερο πληθυσμό θα είναι πολύ πολύ χαμηλότερα. Πάντα μιλάμε πάντα στο πλαίσιο της οριοθέτησης που σας έβαλα, δηλαδή ότι τα 2/3 των συντάξεων δεν θα υποστούν καμία προσαρμογή το 2020.
Άρα οι επικουρικές μειώθηκαν για να μην μειωθούν περισσότερο από 18% οι κύριες.
Η απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν για παρέμβαση στις επικουρικές. Από την πλευρά μας υποστηρίζαμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί και χωρίς να επηρεαστούν οι επικουρικές. Στο τέλος όμως αυτή η συμφωνία με την απέτηση τη δεδομένη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από την πλευρά μας διαπραγματευτήκαμε ώστε να διαμορφωθεί ένα πολύ καλύτερο πλαίσιο προστασίας, δηλαδή να χαμηλώσει πολύ πολύ το ταβάνι της προστασίας.
Το τελευταίο ερώτημα για τις συντάξεις είναι αν αυτές οι μειώσεις, κυρία Υπουργέ, κυρία Χτσιόγλου, θα είναι οι τελευταίες. Και το ρωτώ διότι άκουσα τον Σάβαρο Μπόλη, για παράδειγμα, να λέει ότι με τη μείωση της χρηματοδότησης από το 2019 από τα 18 στα 12 δισεκατομμύρια, μεν πλαφών, και δεν ξέρω αν είναι έτσι, θα μας το επιβεβαιώσετε, ότι μπαίνει πλαφών στη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού, τα χρήματα θα είναι λιγότερα. Άρα οι ειδικοί περί το ασφαλιστικό, διάβαζα και τον κύριο Γιαννίτσι, τον κύριο Κουτρουμάνη, προβλέπουν και άλλες μειώσεις, ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε, Τα δεδομένα είναι αυτά που έχουμε σήμερα. Αυτές οι εκτιμήσεις δεν έχουν σχέση με τις ρυθμίσεις που κάνει το Υπουργείο Εργασίας ή με το πλαίσιο της συμφωνίας της δεύτερης αξιολόγησης, ούτε με κάποια άλλη συμφωνία. Όμως σε σχέση με το ασφαλιστικό, επειδή καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά μου μιλάτε για το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε και πολύ, να έχουμε κοντή μνήμη σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Παραλάβαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα με λατημένα αποθεματικά, πλήρως ανορθολογικό από την άποψη των ρυθμίσεων, άπειρες πελατειακές ρυθμίσεις.
Είναι γνωστό, κύριε Αξιόλου. Το ερώτημα είναι αν θα είναι οι τελευταίες αυτές σημειώσεις.
Ένα σύστημα που είχε κάνει και την εισφοροδιαφυγή συστατικό του κομμάτι. Δηλαδή την ήξερε, τη μέτραγε και την άφηνε εκεί που ήταν. Και ταυτόχρονα είχαμε και μια αγορά εργασίας πλήρως απορριθμισμένη. Έτσι, με την ανεργία στο 27%, αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία να βασιλεύει. Νομίζω ότι το ζήτημα εμείς τουλάχιστον το εξετάζουμε και δουλεύουμε στοχευμένα στους δύο άξονες, δηλαδή αγορά εργασίας και ασφαλιστικό σύστημα. Πρέπει να διορθωθούν τα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Δηλαδή να συνεχίσει να μειώνεται η ανεργία. Αυτά είναι τα βασικά συστατικά για να μπορέσει να έχει ένα ασφαλιστικό σύστημα. Να μειωθεί η ανεργία, να ανασχεθεί το πρέπει.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία θα μειωθεί σε βάθος 15 ετίας.
Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, είδαμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια η ενεργία μειώθηκε από το 27% στο 23%. Θα δεν είναι μειούμενη.
Εννοώ να μειωθεί τόσο ώστε να χρηματοδοτείται επαρκώς το ασφαλιστικό, αυτό είναι.
Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα της ανεργίας, είναι και ζήτημα της πάταξης της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που κάνουμε και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο, με μεικτούς ελέγχους από κλιμάκια του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Οικονομικής Αστυνομίας, ο περιορισμός του φαινομένου της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας είναι αυτός που θα φέρει και τους αναγκαίους φόρους.
Δεν απαντήσατε όμως το ερώτημα. Εσείς ή κάποιος υπουργός σήμερα μιας κυβέρνησης μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτές οι μειώσεις θα είναι οι τελευταίες της συντάξης? Γιατί το έχουμε ξανακούσει και ήρθαν κι άλλες και άλλες 23 μειώσεις.
Ναι, 23 μειώσεις.
Από το 10 μέχρι σήμερα.
Καλώς. Okay. Από το 2010 μέχρι το 2014 είδαμε τις μειώσεις που συνέβησαν.
Δεν μου απαντάτε.
Όχι, θα σας απαντήσω. Το ασφαλιστικό σύστημα με βάση τα δεδομένα που έχουμε και τα έσοδα που σημειώνει ο ΕΦΚΑ το πρώτο τρίμηνο που έχω τα σαφή στοιχεία, έχουμε δηλαδή ένα πραγματικό πλεόνασμα πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, δείχνει ότι οι χρηματορροές στο πλαίσιο των εισφορών είναι κανονικές και μάλιστα πηγαίνουν καλύτερα τα έσοδα του ΕΦΚΑ. Η συνταξιοδοτική δαπάνη δεν είναι μειούμενη με βάση τις προβολές που έχουμε μέχρι το 2030. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο εκτιμώ ότι δεν θα χρειαστεί καμία άλλη παρέμβαση. Να τονίσω ότι και η παρέμβαση η συγκεκριμένη ύψους 1% ήταν στο πλαίσιο της απέτησης των δανειστών. Η οποία ήταν αναγκαία η συμφωνία τελικά αυτή ή το κλείσιμο της αξιολόγησης έτσι προκειμένου να μπορέσουμε να πάρουμε και τα θέματα για το χρέος.
Άρα αισιοδοξείτε ότι αυτές οι μειώσεις θα είναι οι τελευταίες για τους συνταξιούς που θα έρθουν το 19?
Αισιοδοξώ ότι το ασφαλιστικό σύστημα θα λειτουργήσει κανονικά και ότι δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα για περαιτέρω μειώσεις. Ναι.
Τώρα, επειδή είπατε για να φύγουμε από τη συντάξη και να πάμε στις εισφορές, επειδή είπατε για τον ΕΦΚΑ και για τη μάχη που δίνεται για την εισφοροδιαφυγή, εγώ βλέπω τα τελευταία στοιχεία που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, 22,5 δις τα χρέη προς τα ταμεία, κυρία Αξιόγλου. Μπορεί να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό με 22,5 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές, με εκατοντάδες χιλιάδες κατασχέσεις, ακόμα και για μικροοφειλές που βρίσκουν άδειους λογαριασμούς?
Για τις μικροοφειλές και τις εκατοντάδες χιλιάδες κατασχέσεις, αυτό δεν μπορώ εγώ να σας το επιβεβαιώσω.
Εγώ βλέπω δηλαδή ότι στέλνουν ειδοποιητήρια σε 269.000 μικροοφειλέτες ταμείων, κάτω από 5.000 ευρώ.
Ναι, το ότι στέλνουν ειδοποιητήρια, πρέπει να στείλουν ειδοποιητήρια γιατί είναι απαιτητές.
Ναι, λέγοντας πληρώστε ή κατασχέσεις. Ναι.
Απαιτητές ή οφειλές. Αυτό δεν σημαίνει κατασχέσεις, για να μην δημιουργούμε έτσι και μια ανησυχία στον κόσμο. Κοιτάξτε, αυτά τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή είναι σχετικά θετικά. Δηλαδή, τα έσοδα του ΕΦΚΑ φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά. Επιβεβαιώνουν δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη χρηματοδότηση. Το πρώτο τρίμηνο, γιατί αυτά τα στοιχεία μπορώ να έχω μέχρι στιγμής, το πρώτο τρίμηνο το πραγματικό πλεόνασμα του ΕΦΚΑ είναι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προϋπολογισμένο έλλειμμα ήταν 180 εκατομμύρια ευρώ για το τρίμηνο. Αυτό είναι καθαρισμένο ποσό, γιατί υπάρχει και μια παραφιλολογία ότι δεν είναι έτσι. Είναι καθαρισμένο, δηλαδή συνυπολογιζόμενο των αποδόσεων στον ΕΟΠΗ. Αποδώσαμε στον ΕΟΠΗ 1,24 δις. Επομένως, με αυτά τα δεδομένα φαίνεται ότι τα έσοδα του ΕΦΚΑ δεν θα είναι από τα προβλήματα που θα έχουμε να, αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Έχουμε και μια σχετικά μικρή αύξηση στην εισπραξιμότητα, μικρή αλλά σημαντική σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, καθώς το σύστημα θα ισορροπεί, θα πάρουν όλα.
Μα εγώ πάντως ακούω, κύριε Υπουργέ, ότι και διάβαζα και στην εφημερίδα Ειδήσεις την προηγούμενη εβδομάδα δύο ρεπορτάζ για επερχόμενη αύξηση των εισφορών από τον επόμενο χρόνο. Και επίσης διαβάζω ότι μετά από πιέσεις των δανειστών, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν θα αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα. Άρα αυτό σημαίνει έμεση αύξηση και των φόρων και των εισφορών. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε, για το 2017 δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή.
Όχι, μιλώ για το 2018-2019.
Όποια παραμετρική αλλαγή γίνει θα αφορά το 2018, αλλά συγχρόνως θα εφαρμόζεται συνολική έκπτωση 15% στη βάση του υπολογισμού, με αποτέλεσμα οι εισφορές να βρίσκονται στα ίδια επίπεδα.
Ναι, διαβάζω τους υπολογισμούς ειδικών ότι παρά αυτή την έκπτωση που λέτε, πάλι θα πληρώνουν περισσότερες εισφορές και περισσότερους φόρους. Άρα μας επιβεβαιώνετε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές δεν θα αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα. Από το 18.
Ότι οποιαδήποτε παραμετρική αλλαγή, αυτή δεν έχει ακόμη πλήρως καθοριστεί, οποιαδήποτε παραμετρική αλλαγή το 18 θα συνοδευτεί με την αντίστοιχη έκπτωση 15%, η οποία θα διατηρήσει τις εισφορές στα ίδια επίπεδα.
Αυτό θα υπάρχει στο νόμο που θα έρθει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, κυρία Υπουργέ?
Ναι, σε μεγάλη πιθανότητα ναι.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. 300.000 εκκρεμείς συντάξεις. Και διάβαζα και εφάπαξ και διάβαζα και στη Real News ότι θα πρέπει μέχρι το τέλος Ιουνίου να δώσετε 30.000 νέες συντάξεις. Υπάρχουν τα χρήματα, θα τις δώσετε?
Θα μου επιτρέψετε να δώσω άλλα νούμερα από αυτά τα οποία μου λέτε εσείς. Όταν παραλάβαμε, οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ήταν περίπου 160.000. Σήμερα οι ληξιδιώτες πρόθεσμες είναι κάτω από 90.000. Τον Μάρτιο βγήκανε περίπου 20.000. Εκδόθηκαν αιτήσεις συνταξιοδότησης. Με τον νέο νόμο είναι αρκετά πιο εύκολος και αυτοματοποιημένος ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Οπότε ο στόχος μας, που έχουμε πει και με τον κύριο Πετρόπουλο, τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, ο στόχος για εκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του έτους, νομίζω πως είναι εφικτός.
Ως το τέλος Ιουνίου θα έχει γίνει ο επανυπολογισμός 30.000 νέων συντάξεων, που είναι υποχρέωσή μας.
Ναι, πιστεύω πως αυτός θα έχει ολοκληρωθεί. Σε σχέση με τα εφάπαξ θα ήθελα να σας πω,
ναι, ναι,
γιατί το αναφέρατε.
Βεβαίως.
Ήταν περίπου 60.000 εφάπαξ παγωμένα από το 2013 μέχρι το Μάιο του 2016. Από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 30.000 εφάπαξ, και πάλι έχουμε το στόχο για πλήρη εκαθάριση ως το τέλος του έτους, και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να είμαστε να τον πετύχουμε αυτό το στόχο. Είναι και δικός μας στόχος δηλαδή.
Δύσκολη στόχη σε πολλά επίπεδα, κύριε Υπουργέ. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ για την επιτυχία. Ήταν η Υπουργός Εργασίας, η Έφη Αχτσιόγλου, ζωντανά στον Real FM.